Je skutečnosti, že my sme zavāzāni.
Mēs esam uzņēmušies saistības pievienoties eirozonai. Tas ir fakts, un to neviens neapšauba. Tomēr mana valdība ar nolūku nav noteikusi un nenoteiks nekādu datumu, kad mēs varētu pievienoties eirozonai. Mēs pašlaik uzskatām, ka peldošais eiro kurs mums sniedz ekonomisko priekšrocību. Es gribētu uzsvert šo atšķirību. Latvijas lats ir piesaistīts eiro ar fiksētu kursu, savukārt Čehijas krona nav piesaistīta eiro, un tā ir peldoša kursa. Tā kā mūsu ekonomika ir atklāta un orientēta uz eksportu, mainīgais kurs dot mums priekšrocības. Ja mums būtu fiksētais kurs, mēs laikam par pievienošanos eiro domātu savādāk.